Mâie în fiecare dimineață când va pregăti candelele, va arde și seara când va așeza candelele. Astfel se va arde necurmat din partea voastră tămâie înaintea Domnului din neam în neam. Să nu aduceți pe altar altfel de tămâie, nici ardere de tot, nici jertfă de mâncare, și să nu turnați pe el nicio jertfă de băutură. Numai odată pe fiecare an Aron va face ispășire pe coarnele altarului. Ispășirea aceasta o va face odată pe an cu sângele dobitocului adus ca jertfă pentru ispășirea păcatului printre urmașii voștri. Aceasta va fi un lucru prea sfânt înaintea Domnului. Amin. Ocupăm locurile pentru arderea tămâiei, și anume să-l faci din lemn de salcâm. Aron va duce pe el tămâie mirositoare, va arde tămâie în fiecare dimineață când va pregăti candelele, va arde și seara când va așeza candelele. Astfel se va arde necurmat din partea voastră tămâie înaintea Domnului din neam în neam. Să nu aduceți pe altar altfel de tămâie, nici ardere de tot, nici jertfă de mâncare, și să nu turnați pe el nicio jertfă de băutură. Vechiul Testament și mai ales primele 5 cărți ale lui Moise, care sunt cunoscute generic sub denumirea de Pentateuhul lui Moise, conțin o colecție foarte amplă, o culegere foarte amplă de legi, de porunci, de reguli, de învățături cu privire la închinare, cu privire la jertfe de tot felul, sacrificii de tot felul, care jalonează până în detaliu în ce context, în ce cadru și în ce fel se puteau oamenii apropia de Dumnezeu ca să se închine Lui. Foarte multe din aceste legi, din aceste reguli, aceste porunci, sunt un pic lipsite de sens pentru omul modern în veacul nostru și mai ales pentru cel care cunoaște puțin Scriptura. Ele au întotdeauna două înțelesuri. Un înțeles literal, imediat, fizic, stricto senso, și un înțeles sau accepțiune figurativă, simbolic. Dar fiecare lucru din Vechiul Testament este lăsat acolo de Duhul lui Dumnezeu și scris acolo de Duhul lui Dumnezeu, de Duhul care a scris Scriptura, Duhul care a mânat pe proroci, care este Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, sau cum îl numește Apostolul Petru, Duhul lui Hristos. Prorocii care aveau în ei Duhul lui Hristos, spune Apostolul Petru, cercetau să vadă dacă în vremea lor avea în vedere Dumnezeu să împlinească acele lucruri. Unele lucruri sunt chiar ciudate pentru cititorul Vechiului Testament, care, dacă nu are o cunoaștere robustă a Bibliei, a istoriei biblice, a culturii biblice, dar atunci când ne apropiem cu atenție și cu bunăvoință de a învăța, găsim lucruri extraordinare. De pildă, în Vechiul Testament, în sărbătoarea Paștelui, care este sărbătoarea izbăvirii sau eliberării din robia egipteană, se poruncește poporului pe familii, de familie, să taie un miel sau un ied, care să-l prepare după o rețetă foarte specială, foarte strictă de altfel, și se spune să faceți asta în generațiile și neamurile de oameni care vor veni. Și noi, când vine sărbătoarea Paștilor, tăiem câte un miel. Și nu-i nimic rău să mănânci chiar un miel la Paște. Dar scopul cu care Dumnezeu a poruncit poporului evreu să taie mielul a fost odată un scop comemorativ, să-și amintească de ce s-a întâmplat în urmă, că atunci când a fost izbăvirea poporului în robia egipteană, amintiți-vă că s-a dat așa poruncă, cu sângele mielului să se ungă pragul de sus al ușii și ușorii, caturile ușii, în exteriorul casei. Când a trecut îngerul aducător de moarte prin Egipt, casele care au fost sub acest semn al sângelui, mielului, au fost izbăvite și nimeni n-a murit. În casele egiptenilor, îngerul morții a intrat și a adus moartea întâiului născut. Dumnezeu a făcut atunci o mare distinție între poporul lui și egipteni. Și ca să-și amintească poporul de felul puternic cum i-a izbăvit Dumnezeu, le-a poruncit să prăznească Paștele în fiecare an și să taie un miel. Dar în porunca praznicului Paștelui din Vechiul Testament există elemente profetice care se referă la viitor. În acea sărbătoare și în toate detaliile de acolo există elemente profetice care vorbesc de o izbăvire mai mare, care este izbăvirea din robia păcatului. Dumnezeu, prin jertfa Domnului Iisus Hristos, prin sângele Lui care a curs la Golgota, izbăvește și astăzi, zică. Și în fiecare generație până la venirea Domnului Hristos, când mai ține vremea Harului, Dumnezeu, prin sângele Mielului, spală de păcate pe toți cei care cred că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Sfântul Ioan Botezătorul a avut această descoperire și înțelegere prin Sfântul Duh și a proclamat la Iordan: iată mielul lui Dumnezeu! Mielul sacrificat la Paște în Vechiul Testament era, dacă vreți, un tipar sau o imagine profetică care arăta că la împlinirea vremii Dumnezeu va trimite pe Cel care va fi mielul Său. Fiul lui Dumnezeu este mielul lui Dumnezeu care ridică păcatele lumii, prin a cărui sânge suntem spălați și noi de păcatele noastre, dacă credem în El. În acest moment, tăierea mielului sacrificial cu valoare de jertfă sau de închinare a încetat. Prăznuirea Paștelor după canonul și regula Vechiului Testament a încetat, căci Hristos, Paștele noastre, a fost jertfit. Hristos, Domnul, mielul nostru, a fost jertfit pentru noi. Dar noi, când vedem cum din vechime, cu mii de ani chiar înainte, Dumnezeu anticipa în aceste tipare și modele profetice venirea Fiului Său pentru mântuirea noastră, noi nu putem să nu ne bucurăm să vedem cum anunța Dumnezeu aceste lucruri. O serie întreagă de lucruri care se făceau în Vechiul Testament aveau, deci, un scop pedagogic și profetic. Vorbeau despre lucruri prezente, dar vorbeau și despre lucruri viitoare. Vorbeau despre lucruri concrete, dar vorbeau și despre lucruri care erau simbolizate prin aceste proceduri. Aici vedem că Dumnezeu dă această poruncă să se facă un altar pentru arderea tămâiei. Și atunci cineva ar zice, dacă Scriptura așa zice, de ce nu avem și noi în biserică un altar pentru arderea tămâiei? Apoi Aron să ardă pe el tămâie mirositoare în fiecare dimineață și seara. Și de ce nu se întâmplă așa? Noi vom vedea în predica din această dimineață care este înțelesul altarului tămâierii și ce însemnează tămâia. Ce a vrut Dumnezeu să-l învețe pe poporul lui prin această procedură a arderii tămâiei. Aș vrea să vedeți că atunci când Dumnezeu vorbește de închinare, Dumnezeu vorbește foarte în amănunt, foarte în detaliu, foarte strict. Uitați de pildă în Exod, în capitolul 30, de la versetul 34. Dumnezeu îi dă lui Moise o rețetă de tămâie și îi spune cum să fabrice tămâia care va fi arsă pe acest altar al tămâierii. Nu-i voie să se ardă orice tămâie și oricum. Domnul a zis lui Moise: ia mirodenii, stacte, onice, mirositoare, halvan și tămâie curată în aceeași măsură. Cu ele să faci tămâie, o amestecătură mirositoare alcătuită după meșteșugul făcătorului de mir, să fie sărată, curată și sfântă. S-o pisezi mărunt și s-o pui înaintea mărturiei în cortul întâlnirii, unde mă voi întâlni cu tine. Aceasta va fi pentru voi un lucru prea sfânt. Tămâie ca aceasta, în aceeași întocmire, să nu vă faceți, ci să o priviți ca sfântă și păstrată pentru Domnul. Oricine va face tămâie ca ea, ca să o miroase, va fi nimicit din poporul lui. Frate Iosif, vă rog eu să opriți un pic căldura. Mai avem 29 de minute, de acum încolo merge și încălzește pentru când plecăm. Vreau să spun un secret. În față e mai cald. Pentru că pe aici vin toate gurile aer cald. Voi care stați în spate, vreți căldură mai mult, haideți în spate. Haideți din spate în față. Observați în cât detaliu vine Dumnezeu cu rețeta aceasta de tămâie. Să iei așa, să iei așa, să amesteci, să pui în proporția asta. Asta trebuie, eu vreau. Pretențios Dumnezeu, nu? Avem un Dumnezeu pretențios? Doamne, dar să aducem tămâie din import! Și o să vedeți că Dumnezeu spune, n-am nevoie de tămâie din import. Nu, asta vreau. Și mai vreau ceva. Tămâie ca aceasta să se ardă numai pe altarul tămâierii. Să nu ardeți voi așa for private use, de plăcerea voastră, acasă. Asta să fie o tămâie care numai acolo să se ardă. Dacă cineva va îndrăzni să facă după rețeta asta o tămâie, care să-și ardă el, să o aprinde el în living room sau în dormitor, să miroase frumos în casă, să fie nimicit. Adică omorât. Foarte dramatic. De grozav. Cuvântul sfânt sau sfântă, în principiu înseamnă separat sau pus deoparte. O tămâie sfântă înseamnă o tămâie care să nu fie întrebuințată pentru nimic altceva. Un undelem sfânt care să nu fie întrebuințat pentru nimic altceva decât închinarea de la templu. Și din Vechiul Testament că toate vasele, ligheanele acelea de aramă sau de aur sau de argint erau sfinte. Cum poate fi un lighean sfânt? Un lighean e un lighean. Poate fi de aur, e de aur. El este sfânt prin întrebuințarea care îi se dă. Dacă e întrebuințat pentru lucruri sfinte, e socotit sfânt și e separat, nu-i voie să fie folosit pentru alte lucruri. Cum poți să fii tu sfânt și trupul tău sfânt? Dacă este trupul tău întrebuințat numai după cum vrea Dumnezeu, atunci ești sfânt. Trupul tău e sfânt, e pus pe o parte pentru Dumnezeu. Dacă tu faci din trupul tău și cu trupul tău tot ce te taie capul, toate poftele, toate impulsurile sau lasă manifeste toate instinctele, atunci trupul tău este corupt și păcătos. Cuvântul sfânt înseamnă deci separat sau pus deoparte pentru o întrebuințare conform voiei lui Dumnezeu. În versetul 9, să n-aduceți pe altar altfel de tămâie. De la versetul 22 din capitolul 30 se vorbește și despre undelemnul sfânt. Din considerente de timp n-am mai citit ce rețetă laborioasă de Dumnezeu pentru undelemnul sfânt și că rețeta se încheie cu același avertisment. Dacă cineva va face undelemn sfânt după aceeași formulă, ca să se ungă el pe piele sau pe față, să fie nimicit. Dumnezeu face o distinție foarte clară și ne avertizează între lucrurile laice și lucrurile profane și lucrurile sfinte sau lucrurile de închinare. Dumnezeu nu zice ca nimeni să nu aibă tămâie și să o ardă acasă, dacă îi face de plăcere să aibă o aromă în casă. Dumnezeu nu zice că nimeni să nu aibă un undelemn, un parfum, dacă vreți, cu care să spreieze în cameră, să miroase frumos sau să se parfumeze pe el. Dar Dumnezeu zice, tămâia la care eu v-am dat rețeta și undelemnul care eu vi l-am spus prin Moise, să nu fie vreodată folosit pentru altceva, ci numai pentru o întrebuințare sfântă la cortul întâlnirii sau la templu, la închinare. Haideți să încercăm să aplicăm puțin acest principiu, să-l extindem la alte lucruri. De pildă, în loc de tămâie și ulei, să zicem muzică. Muzică. Cum am interpreta? Muzica care o aduceți aici, în biserică, slavă lui Dumnezeu, să fie o muzică specială de închinare. Cu cuvinte speciale. Cu melodie specială. Cu ritm special. să îndemne sufletul la închinare, să aducă în inimă pace, bucurie, să producă un spirit de meditație, să miște inima și sufletul, nu doar să miște picioarele sau mâinile sau carnea, să-ți vină să pocnești din degete. Și să n-aduci altfel de buze din asta aici, dar nici muzica Domnului de aici, să n-o cânti în mod deșențat în afară. Am văzut oameni beți care cântau cântări. Am auzit ei cândva cântări, cântece religioase, după ce s-au îmbătat, cântau. Așa ceva este o blasfemie. Dumnezeu are acest principiu al sfințirii sau al separării. Când eram copil și toată lumea în România era mai săracă, când ești mai sărac, ești mai pocăit, mai credincios, nu știu de ce. Când îți merge bine, te îmbui. Atunci n-avem așa de multe lucruri câte avem astăzi aici, și eu și voi. Nici atâtea dulapuri, și aveam un dulap și închitau toate în dulap. Poate și găseai repede. Veneam de la școală, aveam o pereche de bocanci, care îi puneam la uscat, și după aia dădeam cu untură pentru a doua zi, după ce se uscau și ilustruia. Mai era o pereche de bocanci, nu? Două, trei, toate astea. Dar când venea duminica, mama zicea să-ți iei hainele de biserică, de duminică. Și ai grijă cum umbli, nu cumva. Te joci cu copiii, te împingi, alergi, învii cu pantalonii în genunchi, eu știu. Vezi că te duci la biserică, te îmbraci cu hainele de biserică și ai grijă. Și când veneam de la biserică, m-aș fi jucat și ca și copiii, mamă, mă lasă, mă duc să mă joc. De întâi te duci acasă și te schimbi de hainele de biserică, te duci și te joci pe iarbă, fotbal. Și când se găta fotbalul și înțelegeam că trebuie veni la biserică după amiază, veneam și mama zicea, du-te repede și schimbă-te de hainele astea, spală-te, șterge-te și îmbracă-te cu hainele de biserică. Cum sunt copiii comozi, dar ce nu-i bine așa? Mă duc cu spreaderul ăsta, cu jerseul ăsta. Băi, tu ai înțeles? Hai repede, repede! Tu dește îmbracă cu hainele de biserică. Aia era hainele de biserică. Păi mă duceam la fotbal, care mergeam la cumpărături, erau haine de biserică. Și ceva, erau haine sfinte. Păi tot de tergal era costumul, tot de stofă era, sau de incămașa. Dar era pentru o întrebuințare specială. Mama îmi cumpărase cămașa albă, cu epoleți, unde puneam eu cravata de pionier. Dar nu, la biserică meream cu altă cămașă și cu alt costum, nu meream la școală. Când ziceau ei, părinții noștri, că măi, hainele de biserică sunt hainele de biserică. Și hainele de școală sunt hainele de școală, și hainele de lucru sunt hainele de lucru, și hainele de fotbal sunt hainele de fotbal. De Paști și de Crăciun îmi cumpărau haine. Cam atât. Mă pot vă cumpăra în fiecare zi, da. Mie îmi cumpăra la Paști, la Crăciun și la cei mai mulți copii. De aia ne bucuram și așa tare și de obicei ne cumpăra cam haine de biserică. Nu era acceptabil, dragii mei, să te duci la biserică în blugi. Chiar dacă a fost o vreme în România când blugii erau așa la modă, că tinerii dădeau pentru o pereche de blugi un salar. Un salar era atunci 1600, 5600 și s-a ajuns să te aproape să te dea un salar pe pereche de blugi. La biserică nu te duceai în blugi și geacă. În blugi și geacă te duceai pe corzo, în blugi și geacă te duceai la școală, în blugi și geacă te duceai în sat, în blugi și geacă jucai tenis. La biserică nu te duceai în blugi și geacă. Te îmbrăcai frumos, mașă albă, te încheiai, te duceai cu haine de biserică. Noi credem de multe ori că ne-am eliberat. Noi putem... Problema nu e de a merge la școală sau la serviciu cu haine de biserică. Problema e că noi așa am desacralizat lucrurile și zicem că astea nu sunt mai importante, că noi cu hainele cu care mergem la iarbă verde venim la biserică. Noi de multe ori, în generația noastră, oamenii cu hainele care au mers pe plajă vin la biserică. Sunt biserici în Occident unde oamenii vin cu pantaloni scurți la biserică. Un pic din jos de genunchi. Alții și deasupra. E cald afară. Mă duc cu șlap. Te duc cu șlap la plajă. Nu te duci cu șlap la biserică. Șlapii sunt într-o plajă, nu sunt într-o biserică. Dumnezeu vrea tămâia să fie sfântă, unde lemnul să fie sfânt. Dumnezeu vrea ca lucrurile care le punem Lui, le aducem Lui, să fie separate. Oamenii zic, dai numai o datină și numai o formă, să am un costum de mers la biserică sau o rochie de mers la biserică. Bine să ai mai multe costume și rochii și bluze de mers la biserică. Și la biserică să zic, am cum te gândești că place lui Dumnezeu. Spun femeile, mai ales femeile tinere, care sunt șurubate mai tare de modă, zice, frate păstor, nu mai face politică. Și tot spune că ce și cum. Că noi venim la biserică cum să placem soților. Nu-i așa? Soțului să-i place acasă. Soției să-i place acasă. La biserică vino să-i placi lui Dumnezeu. La biserică vino să-ți arăți sufletul, inima, viața. Nu veni cu o bluză și un tricou să-ți arăți bicepsii. Că cine mai atlet ca tine sau că nu-i nimeni mai siluetă ca tine. Nu amesteca lucrurile. Fratele Filip Dincă a fost toată în România și a predicat de aici experiența asta. Și într-o biserică era o muzică deosebită. Pastorul când s-a terminat biserica, l-a întrebat, frate, o să vadă ce zice un păstor din America de muzica ce-o cântau ei. Ce zici? Cum ți-a plăcut? Mai zice. Eu zic cam atât. Că la mine în biserică și la noi, păște ne puneam să cânte. Frate, la care dumneavoastră continuă și zice, măi, eu nu am nimic împotriva muzicii populare. Dacă chiar vrei să asculți o melodie de când au mers Ionel la armată și și-au pregătit Ionel cufărul și-au venit renul și l-au dus la recrutare, măi, ascult. Dar mă ascult-o acasă. Nu aduceți această muzică de recrutare, de marioara cu Ionel în biserică, schimbați numai cuvintele, dar cântați aceeași melodie. Melodiile trebuie să fie sfinte. Nu poți să cânți pe orice melodie și altă dată și altă dată, slavă lui Dumnezeu aia, nu-i mai slavă. Ai blasfemie. Dumnezeu vrea să fie totul consacrat pentru El. În Romani, în capitolul 12, mi se pare, zice, vă îndemn să vă aduceți trupurile voastre ca o șerfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Dumnezeu vrea totul să fie consacrat pentru El. Poporul evreu a primit această poruncă și această lege destul de bine și multe generații au adus tămâie. Esențialul nu era să aducă tămâie. Esențialul era să se roage, să se închine, să cugete la Dumnezeu, să cugete la cuvântul Lui. Pe parcurs însă, rutina asta de a arde tămâie, și numai că simțeau ei miros de tămâie în templu sau în cortul întâlnirii, lor le-a făcut ideea că se închină. De pildă, dacă vii la biserică și stai acolo în spate și citești un ziar, fie ești un ziar creștin, tu nu te închini, tu citești un ziar. Dacă stai acolo mai la urmă și păstorul nu te vede de stâlp, și o întreb pe cea de lângă tine, și ce faci de rebelion? Sarmale. Cum le faci? Și schimbi o rețetă de sarmale, nu că îți mai schimbi. Tu nu te-ai închinat. Tu ai avut așa social interaction. În foarte multe biserici, preotul ține slujba. Și credincioșii așteaptă să termină. Am fost la o mormântare în România, nu ca pastor, ci ca participant. Preotul a oficiat o slujbă frumoasă. După ce a cântat liturghia, a ars tămâie, toate lucrurile care au de tradiție, a avut chiar și o predică frumoasă, la care le-a spus oamenilor că Dumnezeu vrea ca să trăiască o viață sfântă și le-a vorbit de judecată. Da, numai că cei mai mulți se dusese prin diferite părți ale curții. Era în mormântare, era în afară, mai pe departe acolo și-a presese țigările. Și fumau până o termina popa slujba să ducă sicriu sau copârșeul la cibitir. Nu merge așa. Când facem ceva și golit de conținut, el încetează să mai aibă valoare. Ați cumpărat în ultima lună o lebeniță? Când cumperi o lebeniță, o iei așa și o bați un pic în coajă, vă sunet așa, zici că asta e bună, coaptă, dulce, roșie. Dar De ce cumperi tu lebent? Pentru coajă? Nu, pentru miez. Coaja nu e importantă. E importantă că ține miezul. Mă înțelegeți? Lebenița n-ar putea fi fără coajă, că n-ar fi miezul. Dar tu te bucuri nu de coajă, tu când tai lebenița și pârâie la cuțit, vezi roșie și coaptă. Mie întotdeauna îmi vine în minte versetul acela care zice, mi se satură sufletul, cade niște bucate gustoase sau grase și miezoase când tai o lebeniță în două. De-aia închipuiesc că cineva la magazin ți-ar scoate tot miezul dintr-o lebeniță și apoi ți-ar lipi înapoi. Ți-ar mai trebui lebenița fără miez? Ar mai fi bună de ceva? Ai mai dat un 6,99 cam de sau mai scupit, nu-i sezon. Dar arată perfect ca o lebeniță. Da, dar arată, dar nu-i nimic, am mâncat altul miezul. Tu când vii și te închini lui Dumnezeu, dacă închinarea ta numai de formă, numai de suprafață, poți să arzi stămâie, poți să faci semnul crucii, poți să săruți Biblia, poți să faci toate procedurile posibile. Dacă lipsește conținutul acela sfânt din inimă, din minte și din suflet, tu îi aduci lui Dumnezeu o lebeniță din care miezul s-a luat. Și ai vrea ca Dumnezeu să o primească, asta e o ilustrație, dragilor. Da. Și ai vrea să o primească. Aș vrea să vă trec un pic prin Scriptură. Foarte telegrafic, destul de rapid. Să vedeți că interesant un lucru se întâmplă. Dumnezeu care le-a poruncit să facă un altar al tămâierii, Dumnezeu care le-a poruncit cum să fabrice tămâia, cum să o ardă, ajunge și zice, destul, ce-i prea mult, e prea mult, m-am săturat de tămâia voastră. M-am săturat, nu mai vreau să mi-o mai aduceți. Nu mai vreau să-mi ardeți. De ce? Pentru că oamenii nu mai erau de fapt închinători, ci doar exersau o procedură religioasă. Tu dacă faci cu mâna, uite așa, nu ți-ai făcut semnul cruci. Nu te-ai gândit că a murit Hristos pentru tine și că a pătimit. Tu ai făcut cu mâna, uite așa. Tu dacă aprinzi o lumânare și o pui pe masă, aia nu înseamnă că te-ai gândit că Iisus Hristos e lumina lumii. Dacă îl întrebi pe om de ce pune o lumânare, ei nu știe săracul. Dar o pune. Dumnezeu nu primește și nu acceptă lucruri goale de conținut. Lucruri goale de miez. Dumnezeu primește închinarea care are conținut, care are substanță. Dumnezeu nu e așa de mult interesat în formă, deși este interesat și în formă, să știți, cât este interesat de conținutul purtat de această formă. Pentru că poporul a început să practice această ardere a tămâiei. Ca un obicei doar, mecanic, dintr-o rutină, Dumnezeu a ajuns să urască această practică. Să nu-și mai găsească plăcere în ea, pentru că nu în mirosul tămâiei își găsea Dumnezeu plăcere, ci își găsea plăcerea în rugăciunile credincioșilor, în cântările lor și lauda care izvora din inimile lor. Două paragrafe din Scriptură, vi le citez, ca să vedeți că, sunt din Apocalipsa, ca să vedeți că această tămâie n-avea valoare în sine. Adică nu îl delecta pe Dumnezeu propriu zis tămâia, ci îl delecta starea de închinare, de reverență, de adorare a închinătorului. Apocalipsa 5:8. Aici se descrie un tablou care se întâmplă în cer. Am citat versetul acesta în ultima predică. Cele patru făpturi vii și cei 24 de bătrâni s-au aruncat la pământ înaintea mielului, având fiecare câte o alăută și potire de aur pline cu tămâie, care sunt rugăciunile sfinților. Așa o valoare mare au rugăciunile înaintea lui Dumnezeu. Încât Ioan în revelația aceasta în cartea Apocalipsa vede aceste rugăciuni înaintea mielului fiind ținute niște potire de aur. Păi în ceva de aur nu ții decât ceva de foarte mare preț. Când ai un parfum Chanel într-o sticlă de Chanel, ce e mai scump, sticla sau parfumul? Păi conținut e scump, fraților. Dă cuiva o sticlă de parfum goală, să vezi dacă se mai bucură. Când eram copil, mă bucuram dacă îmi dă o sticlă goală. Aveam și sticlă de parfum în formă de mașinuță. Și când consuma parfumul, ne dea nouă la copii să ne jucăm. Ne jucăm. Era majoritatea de sticlă. Dar conținutul contează. Gândiți-vă de ce valoare sunt rugăciunile care sunt asemănate cu tămâia, reprezentate prin tămâie, dacă în sala tronului în cer ele sunt ținute în niște potire de aur. Aurul care e cea mai mare valoare pentru noi pe pământ, acolo numai e numai așa un cup holder pentru rugăciuni, pentru tămâie. Tămâia în Biblie înseamnă rugăciuni. Și potire de aur pline cu tămâie care sunt rugăciunile sfinților. Acolo merg rugăciunile tale. Și acolo se adună rugăciunile noastre care sunt înălțate din inimă, din cuget. Nu așa că ne vine rândul și zicem și noi o rugăciune, că dacă nu mă rog, poate ăștia zice că ce-i cu mine. Când tu te rogi, fie la biserică, fie acasă, când inima ta se varsă înaintea lui Dumnezeu, se înalță rugăciunea asta, nu rămâne în încăpere, nu rămâne în casa ta unde te-ai rugat. Rugăciunea asta merge la Dumnezeu și nu se pierde, ci se adună în aceste potire de aur. Apocalipsa 8:4. Fumul de tămâie s-a ridicat din mâna îngerului înaintea lui Dumnezeu, împreună cu rugăciunile sfinților. Tămâia în Scriptură simbolizează rugăciunile. Altarul tămâierii simbolizează altarul rugăciunii. Tu poți să arzi tămâie de America sau de ce tămâie vrei, dacă nu te închini lui Dumnezeu cu sufletul tău și cu inima ta, n-are nicio valoare. N-are nici o valoare. Și pentru că poporul a ajuns să facă lucrurile acestea, nu numai arderea tămâie, chiar și alte jertfe sau sacrificii care au fost poruncite, să le facă din rutină doar. De obicei, Dumnezeu prin proroci se adresează poporului și ne vorbește și nouă, și Dumnezeu zice, pe mine voi nu mă cumpărați cu ritualuri. Pe mine voi nu mă cumpărați cu faptul că vă îndepliniți niște datine omenești. Dacă n-aveți credință și pocăință în suflet, n-aveți conținut, n-aveți nimic. Nu mă interesează forma voastră, că vă ridicați, țineți mâinile așa, sau țineți mâinile așa, sau le țineți așa. Nu. Fără discuție că și poziția noastră în rugăciune trebuie să sublinieze conținutul care îl avem. În Scriptură avem trei poziții, dacă vreți. Avem situații când unii credincioși așa au traversat niște ocazii speciale, că s-au aruncat cu fața la pământ. S-au proșternut cu fața la pământ. Și așa s-au aruncat Dumnezeu. Așa se aruncau robii servi înaintea împăratului sau stăpânului. Și când cineva îl vede pe Dumnezeu ca pe stăpânul lui, nu-i greu să facă. Avem apoi rugăciunea pe genunchi. Biblia spune că înaintea lui Iisus Hristos, a Domnului, trebuie să plece orice genunche din cer, de pe pământ și de sub pământ. Și avem rugăciunea care o rostim stând în picioare. Nu e o rugăciune mai libertină sau mai liberală. Nu e mai puțin reverențioasă, din potrivă, rugăciunea rostită când stai în picioare te obligă la un lucru în plus. Și voi când stați în picioare de vă rugați, să iertați! Orice ați avea împotriva oricui. Deci, mai tare trebuie să trăim. Noi în biserică să ne rugăm strâng în picioare. Băncile, așa cum sunt, nu prea permit rugăciunea pe genunchi. Dacă suntem sinceri cu noi înșine, noi azi am fost când îndemnat să ne rugăm pe genunchi și nu a fost rău. Dar 15 s-au rugat strâng în picioare, vreo 15 au stat pe genunchi aici în față și restul au stat jos. S-au îndoit puțin de stomac. Pentru că aminte când a fost fratele Tit Popovici la noi în biserică și a avut un pic de caz de problema asta, a trebuit să spună, frate, dacă stăm cu șezutul pe bancă și numai ne îndoim de stomac puțin și ne aplicăm mai anui rugăciune pe genunchi. Dar conținutul rugăciunii. Când spun conținut, nu mă refer nici măcar la cuvinte. Că Dumnezeu nu e interesat de analiza noastră literară, de expertiza noastră, de a pune fraze, cum zice Eminescu, înșirând cuvinte goale, ce din coadă dau să spune. O, tu și cu mine poți să compui rugăciunea. Să fie o frazeologie frumoasă, ca în România, Dumnezeu să fie cu noi, Dumnezeu binecuvinteze România, așa se ne ajută Dumnezeu. Și zice, mai ce bine, a vorbit la televizor și a zis, Dumnezeu să binecuvinteze România. A vrut voturi. A vrut voturi omul. Dar Dumnezeu vede în inima lui. Dacă are conținut sau dacă n-are conținut. Dacă rugăciunea e sinceră sau nu. Și uitați, Isaia, capitolul 1, versetele 11 la 15. Nu mai este timp ca să mă refer prea mult. Aș vrea să fiți foarte atenți și să lăsați paragrafele aproape să vorbească de la sine. Ce-mi trebuie mie mulțimea jertfelor voastre, zice Domnul? Sunt sătul, ne-a ajuns până aici, sunt sătul de arderile de tot ale berbecilor și de grăsimea viceilor. Dar interesant e că Dumnezeu cu secole le poruncisează. Nu-mi place sângele taurilor, oilor și țapilor, care oamenii aduceau ca jertfă după poruncile Vechiului Testament, dar le aduceau formal, fără conținut. Când veniți să vă înfățișați înaintea mea, cine vă cere astfel de lucruri ca să-mi spurcați curțile? Când închinarea omului nu-i sinceră, când ea n-are conținut, el nu mai face un lucru sfânt, ci spurcă locul prezenței lui Dumnezeu. Nu mai aduceți daruri de mâncare nefolositoare. De pildă, în România oamenii dau de pomană. Dacă a murit cineva pentru sufletul lui, și bine zic oamenii, că de pomană dau. Chiar de pomană dau, adică nu ajută la nimic. Tu îți poți mântui sufletul câtă vreme ești pe pământ, câtă vreme ești în viață. Am ținut o mormântare odată la o rudenie a fratelui Duca Victor. Vi-l amintiți pe fratele Victor, s-a botezat aici la noi, la New York. Dumnealui a lucrat în poliție. Și, mă rog, după datina românească a făcut o masă și a dat de mâncare la tot satul și la alte sate care au venit, că au fost sute de oameni la mormântare. Și era acolo un maior care era la poliția economică și avea economic în sânge. Zice la terminare, am ținut în mormântarea noi, pocăiții, pentru că cel ce decedase era pocăit, dar ceilalți erau, nu erau pocăiți. Atunci ei au trebuit să-și țină ritualurile lor după ce am terminat noi slujba. Și zice, părinte, zice maiorul, fii atent, zice, câtă mâncare o dat Victor la toți. Și de dădea toate astea la bătrânul în ultimii ani, toate bunătățile astea, bătrânul mai trăia 10 ani. Acum, domnul duc așa, ținu părinții, părinții, da, ce-a trebuit, nu a fost problemă, a fost o vorbă înțeleaptă. Și dacă oamenii în loc să dea de pomană, după ce vor bătrânii sau bunicii, le-ar da la bunicii în ultimii ani, portocale și banane și vitamine și cât să cheltuiești după ce au murit, zice, bătrânii ar mai trăi vreo 10 ani. Am zis, măi, ce înseamnă să fii de la economic? Să plăminte la economic. Dar oamenii dau degeaba, pentru că ei cred că așa cumpără intrarea în cer. Pe pământ, zice Biblia, fiul omului are putere să ierte păcatele. Astăzi, aici, așa acum, nu mai aduceți daruri de mâncare nefolositoare, că-și mi-e scârbă de tămâie. Doamne, dar tu ai spus să fii un altar. Tu ai dat o rețetă. Doamne, ce spui tu acum? Da, asta ce Dumnezeu. Mi-e scârbă de tămâie. Nu vreau luni noi, sabate și adunări de sărbătoare. Nu pot să văd nelegiuirea unită cu sărbătoare. O, zice lumea, Crăciun. E Crăciun, dar e sărbătoare sau nelegiuire? Dacă se îmbată oamenii, dacă în loc să preamărească pe Dumnezeu după ce au băut mai mult decât trebuie în jură, spun bancuri proaste, glume porcoase, ce e asta? Sărbătoare, e Crăciun. Dar e unită cu nelegiuirea. Dacă merg oamenii să petreacă, și după ce, zice Biblia, după ce iei câteva pahare, zice, ochii ți se uită pe nevasta altuia și inima îți vorbește prostii. Atunci oamenii zic, ce Crăciun a fost în România? În libertate. A fost unit cu nelegiuirea. Noi trebuie să prăzlim sărbătorile noastre în sfințenie, într-un duh de închinare, fie că e Crăciun, fie că e anul nou. Dumnezeu nu ne vrea pocăiți numai la biserică, numai aici când stăm în bancă. Eu mă mir de voi, ce pocăiți sunteți, ce bun creștin și voi de mine. Dumnezeu ne vrea creștini mâine. În seara de Revelion și tot anul viitor și până la capăt ne vrea Dumnezeu. Urăsc lunile voastre cele noi și praznicile voastre. Mi-au ajuns o povară, nu le mai pot suferi. Când vă întindeți mâinile, mi întorc ochii de la voi și oricât de mult v-ați ruga, n-ascult. Căci mâinile vă sunt pline de sânge. Asta înseamnă că mâinile vă sunt pline de păcat. Nu înseamnă neapărat că ai omorât pe cineva. Dar când oamenii se roagă, dar trăiesc în păcat, conștient, și nu vor să lase de păcat, se roagă degeaba. Isaia 66, 2 și 3. Iată spre cine îmi îndrept privirile, spre cel ce suferă și are Duhul mâhnit, spre cel ce se teme de cuvântul meu. La ăsta se uită Dumnezeu și îl vede bine. La omul care se teme de cuvântul meu. Cine junghe un bou ca jertfă nu este mai bun decât cel ce ucide un om. Cine jertfește un miel este ca cel ce ar rupe gâtul unui câine. Cine aduce un dar de mâncare este ca cel ce ar vărsa sânge de porc. Cine arde tămâie este ca cel ce s-ar închina la idoli. Toți aceștia își aleg căile lor și sufletul lor găsește plăcere în urăciunile lor. Dacă sufletul meu sau sufletul tău găsește plăcere în lucruri păcătoase, eu pot să cânt cântări, să rostesc rugăciuni, să zic Tatăl nostru sau Înger Îngerașul meu, nu-i închinare, ci urăciune. Ieremia 6,20. Ce nevoie am eu de tămâia care vine din Seba, de trestia mirositoare într-o țară îndepărtată? Arderile voastre de tot nu-mi plac și jertfele voastre nu-mi sunt plăcute, zice Domnul Dumnezeu. Ieremia 7,8-9. Dar iată că voi vă hrăniți cu nădejde înșelătoare, care nu slujesc la nimic. Cum? Furați? Ucideți? Precurviți? Jurați strâmb? Aduceți tămâie lui Baal? Mergeți după alți Dumnezei pe care nu-i cunoașteți? Pe scurt, Dumnezeu zice, voi vă faceți de cap. Și apoi când vine duminica, voi aduceți tămâie. Sau ziceți, Doamne ajută. Aia nu-i rugăciune. Hoțul când se duce să fure, știți ce rugăciune zice? Doamne ajută-mă să nu mă prind. Credeți voi că merge rugăciunea aia în cer, în putere de aur? Aia nu-i rugăciune. Aia e o scârbă. Că el dacă ar crede că este Dumnezeu care poate ajuta, ar crede și că Dumnezeu îl urăște păcatul hoției. Știam zilele trecute o carte, nu știu de cartea, era o fată în care la școală, în clasa de matematică, citea pe o carte. Iau cartea, cum am eu obiceiul, și zic, știi, eu pot ști că eu am trecut clasa asta, dar tu trebuie să faci că tu n-ai trecut. Și deschid să văd ce citesc tinerii, clasa 10, clasa 11. Și acolo era povestea, autobiografia unei tinere, nu era inventată, era mărturia unei tinere care să-și semna. Și povestea ea cum a început ea viața ei, să aibă boyfriend, să aibă o viață intimă. Că doar nu o să stea, cum zice mama și tata. Și zice, la un moment dat, seara când m-am să mă culc, a cuprins o frică dacă nu cum am rămas însărcinat. În seara aia, zice, am luat rozariu, mama ei era catolică, și a făcut pe rozariu, țara pe aia cu mărgele. De fiecare mărgea, zice, o rugăciune. Și zice, am rostit, tot rozariul l-am trecut, adică m-am rugat de vreo 50 de ori. Am la școală, Doamne ferește, am un copil. Și zice, peste câteva zile când am văzut că n-a fost nimic, i-am mulțumit de Dumnezeu. Voi vă închipuiți că rugăciunile alea pe mărgeluție și după aceea mulțumirile, aia e închinare? Aia e scârbă, spune Dumnezeu. Nu le poți amesteca. Să trăiești din păcat, să te dedai la păcat, mintea să fie în păcat, dar știi, să te pui bine cu Dumnezeu. Nu. Dumnezeu nu primește aceasta. Nu poate fi așa. Și uite, în concluzie, doar în 3 minute mai citesc câteva versete. Proverbe 15:8. Jertfa celor răi. Răi nu ca și copiii care fac gălăgie. Răi că n-ascultă de Dumnezeu și nu bagă în seamă cuvântul lui Dumnezeu. Jertfa celor răi este o scârbă înaintea Domnului. Dar rugăciunea celor fără prihană este plăcută. O, dacă spui tu o rugăciune pe de rost, dacă faci un semn al crucii sau săruți ceva sfânt la biserică, dar tu ai trăit în păcat până ai venit și abia aștept să se ghete slujba, să mergi tot la păcat. Tu crezi că ai făcut ceva și te-ai închinat? Nu. E o scârbă. Proverbe 11:20. Cei cu inima stricată sunt o scârbă înaintea Domnului, dar cel fără prihană îi sunt plăcuți. Proverbe 21:27. Jertfa celor răi este o scârbă înaintea Domnului, cât mai mult când o duc cu gânduri nelegiuite. A te închina lui Dumnezeu înseamnă a reglementa lucrurile înăuntru tău. Rugăciunea nu începe de pe limbă, începe din inimă, din suflet, din minte. Când îți dai seama că trebuie să te pui de acord cu voia lui Dumnezeu, te lași de răutatea ta, te lași de păcatul tău, dacă e clevetire, de clevetire, dacă e bârfă, bârfă, dacă ai ură în inimă, de ură, dacă ai invidie, să te lași de invidie, dacă ai alte păcate, să te lași de ele. Aici începe închinarea, când zici, Doamne, sunt un păcătos, ajută-mă să mă schimb, să fiu cum vrei Tu. Psalmul 5:4. Căci tu nu ești un Dumnezeu căruia să-i placă răul. Cel rău nu poate locui lângă tine. Nebunii nu pot sta în preajma ochilor tăi. Știți care sunt nebunii care nu pot sta în jurul Dumnezeu? Nu credeți că sunt aia care au vreo tulburare psihică? Biblia definește pe nebun așa. Nebunul zice în inima lui. Nu este Dumnezeu. Ateismul e definit de Dumnezeu nu ca filozofie. Dacă te duci la orice calic, ateismul e o filozofie. Ateismul e definit de Dumnezeu ca o tulburare a minții. Dumnezeu nu definește ateismul filozofic, ci îl definește psihologic sau psihiatric. Omul în nebunia lui zice nu este Dumnezeu. Ăștia nu pot sta înaintea Dumnezeu. Tu urăști Dumnezeu. Tu urăști pe cei ce fac fără de legea și pierzi pe cei mincinoși. Noi mereu tot zicem că Dumnezeu iubește pe păcătoși, dar numai păcatele lor le urăști. Când păcătosul nu se separă de păcat și când păcătuiește în ciuda lui Dumnezeu, atunci ura vine nu numai peste faptele lui, și peste el. Tu urăști pe cei ce fac fără de legea și îi pierzi pe mincinoși. Domnul urăște pe oamenii care varsă sânge și înșală. Psalmul 5, versetul 4. Ultimul paragraf. Psalmul 50, de la versetul 16. Dumnezeu zice însă celui rău, aceluia care nu vrea să respecte cuvântul lui. Ce tot înșiri tu legile mele și ai în gură legământul meu când tu urăști mustrările și arunci cuvintele mele înapoi a ta. Tu poți să ai un vocabular religios, să vorbești din Biblie. Noi putem vorbi din Biblie, dar dacă nu trăim din Biblie, Dumnezeu atunci ne vorbește așa. Și arunci cuvintele înapoi a ta. Dacă vezi un hoț, te unești cu el și te însoțești cu preacurvarii, dai drumul gurii la rău, limba ta urzește vicleșuguri, stai și vorbești împotriva fratelui tău, clevetești pe fiul mamei tale. Și continuă Dumnezeu și spune, iată ce ai făcut. Și eu am tăcut. Ți-ai închipuit că eu sunt ca tine? Dar te voi mustra și îți voi spune totul sub ochi. Dumnezeu știe tot ce gândești tu, tot ce gândesc eu. Dumnezeu știe secretele noastre cele mai ascunse, faptele noastre tăinuite. Luați seama dar voi care uitați pe Dumnezeu, ca nu cumva să vă sfâșii și să nu fie nimeni să vă scape. Cine aduce mulțumiri ca jertfă, acela mă proslăvește și celui ce veghează asupra căii lui, aceluia îi voi arăta mântuirea lui Dumnezeu. Amin. Dragii mei, în această dimineață am vrut să vedem din Scriptură că nu exersarea unui ceremonial religios, tradițional sau istoric contează. Când s-a golit de conținut, Dumnezeu l-a scos din practică. Nu mai aduce stămâie. Dar vrea Dumnezeu să continuăm să ne rugăm? Vrea. Vrea Dumnezeu să continuăm al preamării? Vrea. Vrea Dumnezeu cântări? Da. Rugăciunea și cântarea și laudă. Și meditația noastră, adorarea lui Dumnezeu, asta e tămâia care vrea Dumnezeu de pe altarul inimii. Nu numai în zi de biserică, ci în fiecare zi. Și astea merg sus, frații mei. Surori, merg până la Dumnezeu și nu s-o uitați. Știți că milostenile și rugăciunile lui Corneliu, știți până unde s-au dus? Au mers până la Dumnezeu. Pe același canal vor merge și ale noastre. Ca o tămâie. Tămâia e rugăciunea și închinarea. Dumnezeu este Duh. Și cine se închină lui trebuie să se închine în Duh și în adevăr. Căci asemenea închinător dorește Tatăl. Nu de formă, nu de rutină, nu de datină, nu de tradiție. Și cu toată inima și cu tot sufletul, să iubim pe Dumnezeu. Amin.